Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýede polisiýa türkmen aktivisti Dursultan Taganowany saklady. Bu barada garaşdyrýan Türkmen News neşri habar berýär. Nesir Taganowanyň sözlerine talgylanyp 26 sentýabrda ertäga 5:00-da aktivistiň öýüne polisiýanyň gelendigini, şeýlede onuň häzir polisiýanyň idarasynda saklanýandygyny we ondan bir dokumenti gol goýmagyny talap edýändiklerini habar berýär. Nesir gowsun video ýüzlenmede Taganowa özüniň Türkmenistana deportasiýa edilip bilinjekdigini hem duýdurýar.
Belkem bu meniň soňky wideom bolup biler. Sen Türkmenistana ýermeli diýip myş-myş bar eken.
Videoda Taganowa hiç gili bir kanun ise baş goşmandygyny, diňe sosial ulgulmarda türkmenleriň öz hak hukuklary ugrunda göresmäge çağırs edendigini hem nykdaýar. Taganowa birinji gezek 2020 ýylyň 19-njy iýulynda Stambulda geçirilen protestiň dowamında saklanypdy we deportasiýa merkezinde 3 aý galypdy. Insan hukuklaryny goraýan gurumalaryň çağırslary netijesinde 2020 ýylyň oktýabrynda Taganowany merkezden bosatdylar we ol Türkiýeden baş bina sorap arda bermäge mümkinçilik aldy. Adam hukuklaryny goraýan toparlar Dursultan Taganowa bilen iltişikli bu hadisany tanqidlap, türk häkimetlerini insan hukuklary barada gol goýun halkara ilalaşyklaryna we öz kanunlaryna hormat goýmagy çağırdylar. Sol bir wagtyň özünde geçen hepdäniň aýagynda azatlyk bilen söhbetdeşip bolan aktivistler Türkiýedäki türkmenlere basyşlaryň güýçlenýändigini, hatda ýakynda tutga tutluklaryň hem başlanmagynyň mümkindigini duýdurdylar. Mundan başga da aktivist Taganowanyň Türkmenistandaky ýakynlaryna hem basyşlar edilipdi.